da i bawb ohona chi. A mae'n braf cael eich cwmni chi a croeso i'r gwasanaeth yn fama. Wedyn mae clwb ser trwodd yn fana. Dwi'n cael traffaeth i beidio gael yma yn Ysgol Sul. Ond, da ni'n edrych mlaen i gael addoli Duw hefo'n gilydd. A mae'n braf cael eich cwmni chi i gyd. Fy na elfen o cymorth Cristnogol y bore yma. A da ni am ofyn i'r plant aros ar gyfer can ac ar gyfer fideo cymorth Cristnogol sydd yn dangos i ni un o'r prosiectau maen nhw wedi bod yn gweithio hefo nhw. A chanwch chi, os gewch chi gyfle, newch chi gyfrannu i wythnos cymorth Cristnogol drwy law eilir, unai yn uniongyrchol neu yn electronic ar y we. Mi fysa hynny yn hyfryd. Felly dywch chi ni gychwyn hefo gair o weddi. Dad Nefol, da ni yn dod ata ti ar fora dydd Sul arall i daddoli di hefo'n gilydd. Da ni'n dyfawrygu ac yn diolch am dy gariad rhyfeddol a diddarfod yn yr arglwydd Iesu. Y cariad sydd byth yn ymgollwn ni, beth bynnag ydy'n amgylchiadau. A cariad hwnnw sydd yn cynna tan cariad yn ymbywyda ni yn hunan. Tuag ata ti a thuag at ein cyd ddynion. Helpa ni drwy'r ysbryd glân yn ystod y Sul hwn i wneud fel y mynnu di a nid fel y mynnw ni. I wrando'r dair di i ddysgu, i gael yn cyfoesogi ac i fyddhau i'r geiriau hynny. Wrth i ni edrych eto ar y datguddiad rhyfeddol ohona ti yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly tyrdd yn awr arglwydd a ysbrydola ni yn yn haddoliad er mwyn i ti gael daddoli, dy glodfori, dy fawrygu a thwasanaethu yn ein prif. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni yn mynd i ganu emyn sydd yn gyfarwydd y dyrod y gariad i'n clymu. Dy gariad fyddon i'n plith, dyrod y gariad i Gymru bendithio'n gwasgar fel blith. A da ni feddwl am wythnos cymorth Cristnogol sydd yn dod i ben heddiw. Dysg i ni ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad, at frawd a chwaer a phob un. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. Dwch i ni gani. hyfryd yr enmyn yn gofyn i Dduw yn dysgu ni am ei gariad. A bod y cariad hwnnw yn clymu ni hefo'n gilydd bod ni'n caru yn Dduw. Ond y fwy na hynny hefyd yn bod ni'n caru pobl y byd. Ac yn ystod wythnos cymorthus nodol, da ni'n meddwl am bobl ac am blant sydd yn glawd. A dwi siarad o'r plant i edrych ar y fideo oherwydd bod ni'n gweld un o'r prosiect da ni'n cymorth Cristnogol yn ei helpu yn Affrica a'r bywyd anodd mae pobl yn ei gael yn y fan honno. Felly, fideo byr ac ar ôl y fideo mi gawn ni y cyhoeddiadau ac yna mi fydd y plant yn gallu mynd trwodd i clwb ser. Tudur. Prosiectau cymorth Cristnogol, helpu pobl i mewn tir sych i dyfu cnydau fel i fod yn gallu mwyta. A da ni'n arfer Cristnogion am rannu o'r cyfoeth sydd ganddo ni, fel y bod ni'n gallu helpu'r bobl yma sydd mewn angen. Felly os gallwch chi, fel o'n i'n deud, gallwch chi gyfrannu wythnos cymorth Cristnogol fwy law, eilir neu ar-lein. Mae yna fanylion efo'r e-bost bob wythnos. Dyna fo, mae wedi bod yn braf cael cwmni'r plant. Mae Catrin y disgwyl amdana chi ar gyfer y clwb ser. Felly, os ydych chi'n hoffi mynd, bob hwyl i chi, a fel o John y deud, enjoywch de mas draw yn clwb ser. Dydd Sul dwytha, mi oedd un o'n diaconiaid ni yn rhedeg deg ce. Fi ddim eisiau Tom Gymarth Adam Jones. A ddi darfod oedd yn rhedeg deg ce. Mae'n dal yn training ar gyfer rhedeg.
Gwilym Jeff wedi rhedeg y 10K yng Nghaerffili a wedi codi 355 o bunnoedd tuag at elusen y Beneser, Tŷ'r Dewi, lle da ni fel eglwys ddinesu yn ymwybodol o gwreiddiau yn y cymunedau hyd a lled Cymru. Ac o ran awstera'r heriau, mae ffermwyr a'r sector amaethyddol yn ei wynebu ar hyn o bryd. Cofiwch, cadw i gei, rhowch rhywbeth o'n neilltu bob wythnos yn ystod y flwyddyn, oherwydd mae hwnna'n rhyfedd yn, wel, o geiniog i geiniog yr arian yn bint, lly. Rhowch bint yr wythnos, rhowch fwy os da chi'n gallu fforddio, fel yn bod ni'n casglu tuag at Dŷ'r Dewi. Hefyd ynglyn â Tŷ'r Dewi, mae Gwynfor y Llan Morgan yn cerdded i gopa Cader Idris yn ystod hanner tymor Silgwyn. Felly unwaith eto annog chi, os y gallwch chi, i roi ciniogwerth, fel oedd yn arfer dweud, ciniogwerth tuag at ymdrech Gwynfor a Llan. Da ni am y ganu can. A dwi'n diolch i Rachel a Arfon am ddewis y canuion y bore yma. Ac ar ôl y gan, mae John yn mynd i'n arwain i ymhellach efo darlleniad a gwell.
Dyn ni wedi canu hon unwaith y ddwy, ond dyn ni'n yn ei chanu hi oherwydd. Dyn ni'n meddwl am farwolaeth Iesu Grist ar y groes a'i aberth o drosto ni. A mae'r Beibl yn dweud, mae y prif o'r chymyn ydy caru Duw a charu pobl eraill. A mae'n cariad ni at bobl eraill i fod i adlewyrchu cariad y berthol Iesu Grist dros o ni. Felly dyna pam, dyna ni wedi canu ddwywedd yn ddiweddar, dwi'n meddwl.
Does dim dyled, does dim dyled, dwi'n cael ei ddawn iawn, a dwi'n gweld fawr, a'r cwrs dwi'n ffordd erbiau. chi'n meddwl chi'n glywed mae'n nid fi sy'n fregethu y fedra. Psalm 148. Galw ar bopeth i foli Dyw. Halleluia. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd. Molwch e o'r uchder. Molwch e ei holl angylion. Molwch e ei holl fyddinoedd. Molwch e hael a lleuad. Molwch e yr holl ser. Molwch e y nefoedd uchod a'r dŵr sydd uwch ben y nefoedd. Boed iddyn nhw foli enw'r arglwydd, a mae fe o'ch mynodd iddyn nhw i gael eu creu. Fe roddodd nhw yn eu lle am byth bythoedd, a gosod trefn fydd byth yn newid. Molwch yr arglwydd chi sydd ar y ddaear, a'r holl forfilod mawr yn y môr dofn. Ymellt a'r cenllysg, yr eira a'r niwl, a'r gwynt stormus sy'n i fydd iddo. Y mynyddoedd a'r bryniau i gyd, y coed ffrwythau a'r coed cedrwydd, pob anifail gwyllt a dof, amlysgiaid ac adar. Yr holl frenhinoedd a'r gwahanol bobloedd, yr arweinwyr a'r barnwyr i gyd, bechgyn a merched, hen ac ifanc gyda'i gilydd. Boed iddyn nhw foli enw'r arglwydd. Mae ei enw e'n uwch na'r cwbl. Mae ei esblander yn gorchuddio'r nefoedd a'r ddaear. Mae wedi rhoi buddugoliaeth i'w bobl, ac enw da i bawb sydd wedi profi ei gariad ffyddlon, sef Israel, y bobl sy'n agos ato. Halleluia. O ran y weddi, yn credu bod yn dod lan ar y sgrin, mae yna ddarnau mewn bold, lle ofyn i chi i adrodd tra bod fi'n ei darllen. Mae gamu o'r neill i fod pawb yn ei weld. Di gweddi o ddiolchgarwch ac eiriolaeth. Grawdwr Dduw, triniwr ein ffydd, diolch am y fraint o gael byw yn yr ardd fyd eang hon, wedi ei phlannu i ddwy'n dyffrwyth di, i hyfrydu ein tafod i lenwi ein bol. Rhoddais i ni fywyd yn ei holl gyflawnder. Rhoddais i ni fywyd, ac eto mae miliynau newynu. Cymer yr rhoddion o arian a defnyddia hwy i helpu cymorth Cristnogol i gefnogi cymunedau o amgylch y byd. Partneriaeth sy'n newynu i ddarparu. Ond na fyddedd i'n cefnogaeth ddiweddi yma. Gwna ni yn hadau fydd yn tyfu teirnas Dduw. Yn ein newyn am heddwch, gweddiwn dros yr Ukraine, Gogledd Corea a'r Iemen. Ond na fyddedd i'n pryder dros dynt hwy leihau i'n pryder am Zimbabwe, Afghanistan, Syria a phob man arall y mae ein calon wedi caledu iddynt trwy o'r ddefnydd. Fyddan nhw beth eto'n dioddef o newyn na sylfaeth. Yn ein newyn am gyfiawnder, gweddiwn dros y dirym, y bregus a'r tlawn sy'n dioddef gorthrwm. Ond na fyddedd i'n pryder dros dynt hwy leihau i'n pryder dros Jessica a Janet a'r holl rhai sy'n wybyddus i ni sy'n newynu i ddarparu y rhai y maent yn ei caru yn ein cymunedau byd-eang. Fyddan nhw yn gweith eto yn cael eu cyfleithu gan ar rhai yn awyn ffordd. Yn ein newyn, gweddiwn dros wleidyddion cenhedloedd byd sydd angen doethineb a synwyr. Ond na fyddedd i'n pryder dros dynt hwy leihau i'n pryder dros dyrau bach di. Plant sy'n mynd i'r gwely'n llwglyd, sy'n rhieni'n ymdrechu i ddarparu ar eu cyfer mewn adegau o sychder difrifol. A bydd Dyw yn sychu bod deigryn o'i llygar. Ac yn ein newyn, gweddion y byddi'n ein llenwi gyda dy obaith, dy angerdd a dy fywyd. Y byddwn nhw'n gadael y lle hwn gan roi gweithredu a gweddio, fel bod pawb sy'n newynu ddarparu yn cael eu llenwi drosodd. Yn enw Crist, Amen.
A dewch i ni gyd adrodd gweddi yr arglwydd efo'n gilydd. Ein tân, rwy'n sy'n yn efo, sanateiriau efo, dyna'r dynas,
Mewn i'r dewis, ar y ddeiar, mewn i'r ddeiar. Dyrwg i heddiw wyth ar y ddeiar, a maddau i mi yn troseddau. Byddwn ni wedi maddau i'r rhai o'r troseddau yn erbyn. A chai'n gadwyl i'r braf, ond gwarae yn hir ar y ddrwg, oherwydd ei fod ti o'r deirnas, a'r gallu, a'r gwrdoniant, a'r byth. Amen.
Diolch i John am yn harwain ni, hefo'r darlleniad, fyddwn ni'n dod at gynnwys y darlleniad mewn eiliad, ac hefyd o'r weddi na. Ac wrth weddio hefo John, da chi'n teimlo yn rhwystredig weithiau, dydach, bod yna gymaint o angen yn y byd, a pa mor freintiedig ydan ni. A weithiau bod yn disgwyliadau ni am foethusrwydd a chyfforddusrwydd yn ormod i gymharu â sefyllfa pobl eraill. Mae'n adnodd yn dod i'n meddwl i yn rwlan yr Hen Testament, y dywed y gelain, moes i mi, moes i mi, moes i mi, dwi isio mwy, dwi isio mwy, dwi isio mwy. A mae hwnna i raddan ac lewyrchiad yn dydi o'r gymdeithas yng ngorllewin y byd fel hyn, lle mae pobl yn meddwl, os gawn ni fwy, chydig bach mwy, mi fyddwn ni'n hapusach. A mae wythnos cymorth Cristnogol yn rhannu gwybodaeth hefo ni ac yn ymdysgu ni, yn ymhaddysgu ni am yr angen sydd yn fyd eang, am y tlodi ac am ydych chi bod y plant bach fel yn plant ni oedd yma heddiw yma sydd ar ei cythlwng yn gweithio'n gorfforol i helpu i nain a'i hen nain i gael y pryd o fwyd. Ac yn ddiweddar mae cymorth Cristnogol wedi bod yn rhoi pwyslais ar newid hinsawd. O'n i'n gwrando'r adroddiadau ynglyn â Llywodraeth Newydd Awstralia a bod prif weinidog wedi cael ei benodi yr wythnos yma i arwain a bod o wedi cael ei benodi ar addewidion o drio newid yr hyn sydd yn digwydd i'r hinsawdd yn Awstralia. Maen nhw wedi gweld sychder mawr, maen nhw wedi gweld tannau dychrynllid a mae gwyddonwyr yn dweud bod hyn i radda helaeth iawn oherwydd y modd ydym ni fel dynoliaeth yn llygru creadigaeth Duw. A bod y climate change newid hinsawdd yn digwydd sydd yn effeithio ar genhedloedd. A mae cyfnod Cristnogol yn rhoi pwyslais ar hyn yn ni gwybodaeth yn y blynyddoedd dwytha yma. Nad ydy o'n rhywbeth y gallwn ni fel Cristnogion i anwybyddu, ond fel pobl sydd yn affydd mewn creu'r ac mewn creadigaeth, bod ganddo ni gyfrifoldeb arbennig tuag at creadigaeth Duw. A fod cymunedau yn dioddef, cymunedau bregus a clawd, oherwydd effeithiau newid hinsawdd hefyd. Da ni'n gyfarwydd â'r straeon am genhedloedd bychain yn y môr tawel yn colli ynysoedd oherwydd o'r lefel y môr yn codi. Rhew yn diflannu o begynna y byd. A does ganddyn nhw ddim tir ar ôl oherwydd bod o dan ddŵr ac felly maen nhw'n gorfod troi yn ffoaduriaid i fyw mewn gwledydd eraill. A mae hynny'n golygu yn ei drof o'na sychder, mae Bangladesh sydd yn dir isel yn mynd i wynebu llifogydd enbydd. Da ni wedi cael glawogydd trwm yn Ewrop a tirlithriadau mawr yn digwydd. A mae hyn, meddwl nhw, oherwydd y newid hinsawdd a'n llygredd ni ar greadigaeth Duw. Ac felly mae cymorth Cristnogol yn galw arna ni i sylweddoli fod yn ffordd ni o fyw yn dinistrio y cread ac yn achosi newyn a tlodi a dioddefaint. Ac yn un nodiadau ar gyfer y bregaeth, John, sa ti wedi gallu jyst cael y nodiadau a thregethu, dwi'n siŵr sa ti'n adferchod. Maen nhw yn gofyn i ni edrych ar y salm ddarllenwyd gan John, y salm 148. Ac yn y salm, mae salmydd yn galw ar ei bopeth addoli Duw. Nid cliw bach, Ond y greadigaeth i gyd, gwrandoch eto'r geiriau, halleluja, molwch yr adlwydd o'r nefoedd. Ac yna mae o'n annog y greadigaeth i addoli. Molwch e ei holl angylion, molwch e ei holl fyddinoedd, molwch e hael a lleiad a ser, molwch e y nefoedd uchod, y dŵr yw'ch ben y nefoedd, byddai ddyn nhw'n foli enw'r adlwydd, a mae fe orchmynodd ydyn nhw gael eu creu. Fe roddodd nhw yn eu lle am byth bythoedd a gosod trefn fydd byth y newid. A mae'n ddiddorol sut mae'r salmydd yn ynhannog ni i addoli Duw hefo'r creiad ac nid ar yn penna'n hunan. Bo ni'n dod yn griw i ganolfan yr eglwys newydd a bo ni'n fama'n addoli. Na, da ni'n rhan o fod y creiad maith yn addoli Duw. A fod y creiad yn adlewyrchu nerth a grym a chariad Duw y creiwr. Es i am dro ben bora yma, hefo'r wawr. A mae'r adar yn swllid. Nes i'n defnyddio headphones bora yma. Y bwriadol. A maen nhw'n swllid, maen nhw'n blwyddio canu. A rwysud, da chi eisiau diolch yn dydach am hyfrydwch byd natur. Ac os nad oes ganddoch chi ffyrdd mewn Duw na mewn creiwr, os gynnoch chi modd i ddiolch mewn gwirionedd, ac os da chi'n gallu diolch i'r arglwydd, o'n i'n gweld adar y to, a Titw Thomas Las yn eithriadol o brysur, a nes i sefyll a'i gwylio nhw, a ddyn nhw'n edrych ar ôl i nith, ddech bod na wyau na, yn plio i nith i hynna. Ac oedd o jyst yn hyfryd bod yn rhan o'r greadigaeth. A mewn byd modern, mae'n bwysig yn bod ni'n gwneud hynny. Yn bod ni'n uno efo'r hael a'r lleiad a'r ser i glodfori y creiwr. Mae addoliad yn gallu bod yn bersonol, mae addoliad yn gallu bod yn brifat, ond mae o hefyd i fod yn rhan o rhywbeth mwy. Hefo'n gilydd fel pobl Iesu Grist, ac hefo'r creiad bendigedig yma, mae Duw wedi roi yn yn gofal ni. A mae Duw wedi gosod cydbwysedd o fewn i'w greiad, fel y bod ni'n cydweithio i gynnal yn gilydd, i gynnal dynoliaeth, i gynnal pobl, i gynnal creaduriaid, i gynnal byd natur. Ond y drwg ydy, ers hanes y cwymp ynda, da ni'n gwrando ar Duw, ydy. Da ni'n gwneud beth da ni eisiau gwneud. Da ni eisiau cyfoethogi, da ni eisiau grym, da ni eisiau bod yn bwerus, da ni eisiau mwy na beth sydd ganddo ni rŵan. Ond fel creaduriaid sydd wedi yn creu i fyw o fewn i greadigaeth, mae'n alwad arbennig, ddoi atyn ni mewn eiliad. Ac yna yr adnodau nesaf o'r salm, mae'n mynd yn ei flaen ac yn sôn am greaduriaid y greadigaeth. Molwch yr arglwydd, holl o'r filod mawr yn y môr dofn, y mell, y cenllysg, yr eira a'r niwl, gwynt stormus, mynyddoedd, bryniau, coed ffrwythau a coed cedrwydd, anifeiliaid gwyllt, anifeiliaid do, ymlusgiaid adar, brenllinoedd, arweinwyr, barnwyr, bechgyn merched hen ifanc, gyda'i gilydd, boedd iddyn nhw foli enw yr arglwydd. A da chi'n teimlo'r mawl yn y salm yn dydach, wrth i ni gan yn gwahodd hefo'r creaduriaid, bod ni'n gallu gweld mawl i Duw yn gwaith i ddwylo. Maen nhw werthfawr, maen nhw wedi creu gan Duw. Ac yna mae o'n symud at bobl yr holl frenhinoedd yn adnod un o'r dde. Arweinwyr a barnwyr i gyd. Ac felly mae'r salmydd yn deud, nid yn unig pobl gyffredin sydd i ymuno yn yr addoliad, ond mae arweinyddion cenhedloedd y byd, gwleidyddion, hun beniaid, da chi fod yn rhan o'r mawl yma. Ond wrth addoli Duw, mae rhaid i ni gydnabod pethau sydd yn newid yn hymddygiad. Y grym mwyaf ydy grym cariad Duw yn Iesu Grist. Ond mae'r grym hwnnw'n wahanol i'r grym sydd gan y cenhedloedd a'r gwleidyddion, Bobl fel Putin ac arweinyddion gwledydd Prydain ac America. Grym militaraidd a chyfoes materol ydy grym nhw. Ond mae grym yn yw wedi dangos yn Iesu Grist yn grym sydd yn caru ac yn gwasanaethu. Dyna di'r rhan o bwyslais mawr yr efengil. Mae Duw wedi dangos i rym, nid drwy ymdinistrio ni, nid drwy godi byddinoedd, nid drwy ddeud byddwch yn gyfoethog, ond drwy ddeud dwi yn eich caru chi. Dwi'n dod ata chi yn Iesu Grist, a mae'n mab i yn mynd i roi hi'n drosta chi er mwyn eich gwasanaethu chi. Dyma natur Duw, dyma rym Duw, y grym sydd yn gwasanaethu. Yr olaf a fi'n blinaf, meddai Iesu Grist. A mae hwn yn rhywbeth da ni'n golli'n aml yn y byd seciwlar, sydd yn rhoi pwyslais ar drachwant, bod yn gyfoethog, bod hefo mwy. Yng Ngolwg Duw, mae grym yn cael ei ddangos mewn gwasanaethu'n gilydd, mewn caru'n gilydd, mewn edrych ar ôl y tlawd, a'r difreintiedig, a'r sal, a'r bregus. Dyma di grym, medda yr efengil Grisnogol. Ac wrth gynnwys chen yn adnod un o'r ddeg, brenhinoedd, arweinwyr a barnwyr, mae'r salmydd yn deud bod rhaid i arweinyddion gwledydd y byd sylweddoli grym Duw a dod i'w addoli fo. Oherwydd wrth i ni addoli gyda'r creiad, da ni'n sylweddoli'n cyfrifoldeb tuag at y creiad. Chybod, da ni'n dinistrio hwn, dydyn. A mae gwyddonwyr yn dweud, da chi'n dinistrio fo. A mae pobl yn dweud, oh well, na ni jyst cario mlaen. A mae hynny yn digwydd ydy, mae pobl mor anfodlon i newid i ffordd i fyw. I fod yn fodlon ar fwyd, a diod, heddwch, dillad, to yw chi penna. Dyna da ni angen. Dyna cwbl da ni angen. I fyw yn hapus. Ac fel John yn dweud, da chi'n cael yr ymdeimlad o hapusrwydd yn y fideos yma, er y tlodi'n dydach. Oherwydd maen nhw'n aml yn gwerthforogi beth sydd ganddi nhw. Ac oherwydd bod y crop yn llwyddo, heleni, maen nhw yn llawenhau. Wrth addoli hefo'r creiad, da ni sylweddoli'n cyfrifoldeb tuag ato. Wrth addoli gyda'n gilydd ac hefo'n cyd-dynion, da ni sylweddoli yn cyfrifoldeb at yn gilydd. Da ni fod i garu'n gilydd. Nid trio cael y gorau'r bobl eraill. Nid cael manteisio'r bobl eraill. Nid cael pobl i'n gwasanaethu ni. Ond y bod ni yn ei caru a'i gwasanaethu nhw. Ac felly mae wrth i ni addoli Duw, da ni sylweddoli yn cyfrifoldeb at yr arglwydd, da ni sylweddoli'n cyfrifoldeb at yn gilydd, a da ni sylweddoli'n cyfrifoldeb at y creiad ei hun. Allwn ni ddim parhau i ddinistrio'r creiad ac addoli Duw yn iawn. Allwn ni ddim caniatau i bobl fyw mewn newydd ac addoli Duw yn iawn. Allwn ni'n caniatau i anghyfiawnder fod yn y byd ac addoli Duw yn iawn. Oherwydd mae addoli Duw yn tyneru yn cydwybod ni i weld yr angen. A mae addoli Duw o ddifri yn y newid ni ac y newid yn hagwedd ni tuag at eraill. A mae siwr na darn mwyaf grymus ynglyn â hyn i bobl fyw ydy eseia'r bennod gyntaf. Na i ddarllen y geiriau i chi, lle mae eseia yn siarad efo pobl fyw, pobl Israel a deud, dydy jyst dod at eich gilydd a gwneud pethau crefyddol ddim yn ddigon. Mae rhaid i'ch ffydd a'ch addoliad chi, ych arwain i chi newid bywyd a newid byd. Mae'r hyn yn dychlyn fi, ddweud y gwir, ond dwi'n darllen. Dwi wedi rhoi lot o'r adnodau. Dwi'n meddwl bod o'n gwneud y pwynt o well yna y gallai. Beth ydy pwynt i'ch holl a berthau chi, meddwl ar adlwyn? Dwi wedi cael llond bol o hyrfod ond mae ffrymau i'w llosgi o fraster a ddifiliad a gwaed teirw. Dwi ddim eisiau hwyn bach a'ch bychod geifr chi. Da chi'n ymddangos o blaen i, ond pwy o fynodd i chi ddod i stompio drwy'n deml? Stompiwch ddod a'ch offrymau diystyr. Mae'r arogl dors yn troi arna i. Da chi'n dathlu gwyl y lluad newydd a'r sabothau ac yn cynnal cyfarfodydd eraill, ond da chi ddim dioddef drygioni sy'n mynd gyda'ch dathliadau crefyddol chi. Dwi'n casau'r lluad newydd a'ch gwyliau eraill chi. Maen nhw'n fai i'ch arnau a llai mwy dioddef nhw. Pan byddwch chi'n codi dwylo i weddio, byddai'n edrych i ffwrdd. Gallwch chi weddio faint fynnoch chi, ond byddai ddim yn gwrando. Mae gwaed ar eich dwylo chi. A dyma'r ergyd rwan. Ymolchwch. Byddwch yn lân. Ewch ar pethau drwg da chi'n ei gwneud. Allan am golwg. Stopiwch gwneud drwg. Dysgwch gwneud da. Brwydrwch dros gyfiawnder o blaid yr rhai sy'n cael ei gorthrymu. Cefnogwch hawliau plant amddifad a dadlau dros achos y weddw. Felly mae'n dweud, allwch chi wneud pethau crefyddol, ond os nad ydy'ch bywyd chi yn adlewyrchu'r hyn dach chi'n dweud yn yr addoliad, dydy o ddim yn ddilys i Dduw. Oherwydd os ydw i yn mynd o'r gwasanaeth ac yn frwnt efo'n heulu, yn frwnt efo'n wraig, neu os ydw i yn mynd o'r addoliad ac yn gwrthod helpu rywun sydd mewn angen, sydd yn sâl neu sydd yn dlawd, dydy'n addoliad i ddim yn dilys. Oherwydd mae rhaid i'r addoliad o Dduw drwy Iesu gael ei adlewyrchu yn y mywyd syml cyffredin i o wythnos i wythnos. Hwna'n brawchus, dydy. Hwna'n brawchus. Ond dyna'r wers oedd Eseia yn i gyflwyno i bobl Dduw. A dyma wers bwysig i nina hefyd yn ystod wythnos cymorth Crisnogol. A phob amser bod Crisnogaeth yn rhywbeth cyflawn, yn cynnwys yr ysbrydol a'r beiblaidd a'r addolgar. Ond mae'r addoliad yn parhau pan da ni'n gadael. Wrth i ni fod efo'r plant, wrth i ni fod efo'r teulu, wrth i ni fod yn y gwaith, wrth i ni wneud gweithgareddau hamdden. A mae'r addoliad hwnnw i fod i adlewyrchu yn cariad at Dduw, a'n cariad tuag at ein gilydd. Ac os ydych chi mewn sefyllfa i gyfrannu tuag at Cymorth Crisnogol, gaech annog chi i wneud hynny y penwythnos yma. Oherwydd mae o'n ffordd y bach lle mae'n addoliad ni yn parhau mewn ffordd ymarferol. Neu dyfyn nôl i'r brwydrwch dros gyfiawnder o blaid yr rhai sy'n cael ei gorthrymu, cefnogwch hawliau plant am ddifad a dadlau dros achos y weddw. Er mwyn i enw. Amen. Da ni'n cael y gan ola, bo ni'n dweud wrth arfer, ond i'n cofio hon wedyn, gwrachnwch chi yn edrych i ddi i chi'n i'n gannu.
Ie, beth petai ni jyst yn edrych ar y geiriau gyntaf, mae'n dair pennill yn fi. Y bennill gyntaf sôn am reality'n byd ni ar holl anghyfiawnder a'r twllwch sydd yn efo. Felly'r ail un wedyn, sef ti'n mynd ymlaen, yn sôn am yr eglwys ac yn galw ar Dduw i roi'r ysbryd glân i ni yn yr eglwys. I ni wneud rhywbeth yn lŷn ar anghyfiawnder, dyn ni'n sôn amdano fo yn y bennill gyntaf. A wedyn y bennill ola yn dweud, wel, bod buddigoliaeth Dduw trwy Iesu Grist yn sicr. Mi fydd newydd, ddef newydd a ddyar newydd, ac mi fyddwn ni'n gallu dathlu yno. Ond yr ail bennill sy'n yn herio fi, mae'r efath ar geiriau yn Eseia, mae'n dweud mae'n rhaid i ni ddechrau byw bywyd yr byd newydd yn y presennol, yn wyneb yr anghyfiawnder. Nawr mi ganu jyst... Na'i ganu trwy'r pennill gyntaf ar cytgan, ia? A roi sbectol trwy yma fel bod fi'n gwybod beth dwi'n neud. O'r math o'r
Gawn ni rannu'r gras yma'n gilydd. Gras
a'i hadwy